Nafarroko gobernuak Iruñeko udalari exigitu dio atzera egin dezala eta Belosoko bizikleta biderako adostutako hitzarmena bete dezala. Hiru aldeek egin zuten bat hitzarmena adosteko, gobernuak Iruñeko udalak eta Burratako udalak, ostiralera arteko epea eman dio orain gobernuak udalari azken erabakiaren berri emateko, adostutakoarekin aurrera egiten duen edo iragarri bezala bertan bera uzteko asmoari eusten dion. Hori bai, hitzarmena sinatuko ez balu, Europar Batasunak oinarrietan ezarria duen moduan 4,2 milioi euroak itzultzeko eskatu dio dagozkion interesa gehituta. Apirilaren 3an sinatu zuten hiru aldeek hitzarmen hori eta hor jasotzen da hiru aldeek konpromisoa hartzen dutela lanak egiteko. Bi urte daramatzate hiruek lan horretan, Iruña eta Burrata arteko konektibitatea hobetzeko proposamenak jasotzen, teknikoki bideragarria den proiektua da eta politikoki kontsentsuarekin erdietsia. Ostiralean beranduenez jakinen dugu zer gertatzen den Belosoko bizikleta bide horrekin. Hiru erakundeen arteko hitzarmena da hori eta udal eta kontzejuetako federazioko presidente izendatu berriarekin solastuko gara jarraian. Ostiraletik Xabier Alkua CH Bilduko Tafaiako alkateak zeregin berria izanen du. Erronka ez da nola nahikoa, Xabier, egunon?
Kaixo, egunon, erronka berriari ilusioz beteta, baita arduraz, eta, bueno, azken zinean, erronka politikoa eta baita erronka pertsonala da, ez? Horrein, esan bezala ilusioz eta arduraz beteta.
Zein proiektu nabarmenduko zenituzke etorkizun laburrean?
Ostiraleko batzarrean esan bezala, Federazioa udal eta kontzejuen elkargoa da, eta gaur egun instituzio hauek eta finean herritarrek dituzten erronkei erantzutiko aktore garrantzitsua da, ez? Despopulazioa da horietariko bat, beste batzu baita mapa lokalaren garapena, eta horretarako ezinbestekoa ikusten dugu konsenso berriak eta toki entitateen zein herritarren parte hartzea. Egia da, legealdi honetan, pauso garrantzitsuak eman direla eskumenen agarripena eta finantziazioan, baina legealdi honetan baita aurrera pausoak eman behar ditugu, baita transizio energetiko eta ekologikoan, berdintasunean, euskera, eta bueno, finean zerbitzu publikoan garapenean eta defentsan.
Ostiralean izendapenaren ostean despopulazioak sortzen dizun kezkaz ere hitz egin zenuen.
Despopulazioa Nafarroako herri edo zonalde askoren errealitatea da, adibidez Pirineoaren zonaldeko errealitatea da. Eta hori erronka potola dugu, ez? Horretarako bai baliabide ekonomikoak eta zerbitzu publikoak indartu behar dira eta ezinbestekoa da ezberdinen arteko lana, ez? Edo ezberdinen artean lana egitea despopulazioari aurre egiteko. Adibidez, bai parlamentu, bai gobernu, bai federazioen eta hainbat eta hainbat elkarte eta herritarren arteko elkarlana beharrezkoa da despopulazioari aurre egiteko. Lehen esan bezala, ikusten dugu bai hori, ezinbestekoa dela konsenso berriak eta toki entitate zein herritarren parte hartzea.
Elkarlanarekin beraz, nola eginen diozue aurre erronka horri?
Maiatzean hauteskunde batzuk izan genituen, non emaitza oso garbia, emaitza garbia izan zen, ez? Nafarroak gobernu aurrerakoiak nahi zituela. Eta orduan, federazioaren ejekutiba bai lehendakaritza barrean edo hildorretan jartzen dugu, eta argi dugu baita Nafarroa plurala dela, eta horren inguruan logikoki konsensuak eta lortu behar ditugu, konsenso handiak, eta baita guztion arteko parte hartzea, ez?
Udal eta kontzejuen federazioko presidente Xabier Alkua ongi joan dadila egiteko berria eta eskerrik asko.
Eskerrik asko elkarrizketagatik. Agur.
Eta Iruñeko udalak bien bitartean ideia lehiaketa antolatu du Sanduzelaiko hirigintza.